na tlačovej konferencii v Národnej banke Slovenska. Témou dnešnej tlačovej konferencie je analýza slovenského finančného sektora za minulý rok, teda za rok 2009. Analýzu vám dnes bude prezentovať člen bankovej rady, ktorý je zodpovedný za dohľad a reguláciu finančného trhu, pán Slavomír Šťastný. A jeho kolegovia, pán Marek Liča, ktorý je vedúci oddelenia analýzy rizík finančného trhu, a analytik tohto istého oddelenia, pán Štefan Richtárik. V tejto chvíli odovzdám slovo pánovi Šťastnému. Nech sa páči.
Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, tiež vás vítam na dnešnej tlačovej konferencii k prezentácii analýzy slovenského finančného sektora za rok 2009. A dovolte, aby som na úvod dnešnej tlačovej konferencie tento slovenský finančný sektor, tak ako ho vidíme za rok 2009, ako ho vidí vo svojej analýze Centrálna banka, zhodnotilo. Začal by som vývojom, ktorý bol v bankovom sektore. S postupným prenesením globálnej krízy na domácu ekonomiku pocítil v roku 2009 krízu aj sektor bankový. Oproti roku 2008 sa znížila jeho ziskovosť, keď medziročne klesla takmer o 50%. Okrem nárastu nákladov na krytie úverových strát a stagnácie úrokových príjmov malo na tento pokles vplyv aj zníženie devízových príjmov bank v dôsledku zavedenia spoločnej meny euro. Pozitívne hodnotíme vývoj kapitálovej primeranosti bank, ktorý signalizuje schopnosť bank zvládnuť prípadný neočakávaný nárast strát. Viaceré banky v priebehu roka 2009 svoje vlastné zdroje zvyšovali. Správanie bank alebo bankového sektora ako celku možno v roku 2009 označiť ako konzervatívne. To sa prejavilo najmä v oblasti úverovania, kde sa banky viac sústredili na úvery s vyššou pravdepodobnosťou návratnosti. Financovanie podnikového sektora sa obmedzilo. Na jednej strane sa banky zamerali na menej rizikové odvetvia a subjekty. Na druhej strane je príčinou pokles dopytu po nových úveroch z dôvodu zmenšenia investičných príležitostí, ako to už v časoch krízy býva. Tok úverov poskytovaných domácnostiam, ktoré sú bankami, našim bankovým sektorom vnímané ako menej rizikové, si v roku 2009 zachoval rastúci trend. Vyššia konzervatívnosť bank sa prejavila aj v náraste relatívne bezpečnejších investícií v portfóliách bank, keď v týchto portfóliách stúpol najmä podiel štátnych cenných papierov. Celkové zhoršenie situácie v slovenskom hospodárstve v roku 2009 sa prejavilo aj na raste kreditného rizika bankového sektora. Ale pritom sa najmä zväčšilo toto riziko vo vzťahu k trhu nehnuteľnosti. Hoci sa zvýšilo toto kreditné riziko aj v sektore domácnosti, vplyv krízy bol miernejší ako v prípade podnikového sektora. Negatívne boli v tomto prípade zasiahnuté najmä nižšie príjmové skupiny a potom takisto negatívnym javom bola zvýšená miera nezamestnanosti. Z dlhodobého pohľadu je však dôležité, že väčšina našich bank stále pokrýva úverové aktivity vkladmi klientov. Celkovo možno hodnotiť slovenský bankový sektor ako stabilný. Predpokladáme, že bankový sektor a najmä systémovo významné inštitúcie by mali byť schopné zvládnuť očakávaný vývoj, ale aj prípadné zhoršenie, výraznejšie zhoršenie vývoja v porovnaní s naším očakávaním. Odolnosť bankového sektora voči prípadnému negatívnemu vývoju potvrdilo aj stresové testovanie, pri ktorom bol simulovaný scenár opätovného zhoršovania ekonomického vývoja, a to ako doma, tak v zahraničí, a rastúcej neistoty na finančných trhoch. Toto stresové testovanie ukázalo, že aj v prípade potenciálne výrazne negatívneho vývoja v domácej ekonomike a s tým spojeného nárastu zlyhaných úverov by väčšina bank plnila požadované úrovne kapitálu. Dámy a pani, dovolte, aby som teraz pokračoval stručným hodnotením situácie v ostatných sektoroch. Pre situáciu v poistnom sektore v roku 2009 je charakteristický jednak pokles technického poistného a jednak nárast zisku. Úbytok technického poistného je výraznejší v životnom poistení, kde došlo k poklesu najmä pri investičnom životnom poistení. To je dôležité zistenie, pretože práve v tejto časti sektora poistného dlhodobo, speciálne investičné životné poistenie, tzv. Unit-linked produkty, vykazovalo najvyššie prírastky poistného spomedzi všetkých poistných skupín. Celková finančná situácia poistného sektora sa medziročne zlepšila. Zisk poisťovní vzrástol o 28,4%, a to prevažne vďaka zvýšeniu zisku z finančných operácií. V umiestnení technických rezerv nastalo zníženie podielu bankových dlhopisov a termínových vkladov a k zvýšeniu podielu štátnych dlhopisov. Postupná stabilizácia na finančných trhoch, najmä počínajúc druhým štvrťrokom 2009, sa pozitívne prejavila v sektoroch dôchodkového sporenia a kolektívneho investovania, teda v sektoroch, kde sa pracuje so zverenými zdrojmi. V sektore starobného dôchodkového sporenia došlo v roku 2009 k výraznej zmene v zložení portfólia všetkých dôchodkových fondov, keď ich akciová zložka takmer zanikla. Výrazne poklesla tiež ich dlhopisová zložka a narástol podiel pokladničných poukážok. V súčasnosti sú tak aktíva týchto fondov vystavené riziku koncentrácie z dôvodu nízkej diverzifikácie bankových vkladov do jednotlivých bank. Zrástlo aj riziko zhoršenia ratingového hodnotenia emitenta, najmä vzhľadom na nárast podielu investícií do dlhových cenných papierov, emitovaných štátmi s vyššou mierou zadlženosti. Pozitívnou je skutočnosť, že medziročná výkonnosť vyvážených a rastových dôchodkových fondov sa v závere roka dostala prvýkrát od začiatku krízy na jeseň roku 2008 na kladné hodnoty. No a témer už tradične najvyššie zhodnotenie sporiteľom priniesli konzervatívne dôchodkové fondy. V kolektívnom investovaní bol vývoj v prvom štvrťroku 2009 ešte pod vplyvom negatívneho vývoja predchádzajúceho roka. To som už spomínal, že vlastne k stabilizácii finančného, postupnej stabilizácii finančného trhu prichádzalo až v priebehu od začiatku druhého štvrťroka 2009. No a v tomto ďalšom období roku 2009 sa spolu s rastom akciových trhov postupne zvyšoval záujem investorov o investovanie do podielových fondov a došlo k postupnej stabilizácii kolektívneho investovania. Rast čistých predajov podporili aj nízke úrokové sadzby na vklady v bankách, ktoré sú tradične hlavnou alternatívou pre investorov do podielových fondov. So stabilizáciou na finančných trhoch poklesol aj význam trhových rizík, ktorým sú vystavené slovenské finančné inštitúcie. Významne to ovplyvnilo najmä zníženie volatility cien akciových indexov, úrokových mier a kreditných spredov počas druhého polroka 2009. Veľkosť vystavenia voči rizikám sa v priebehu roka 2009 vo väčšine sektorov finančného trhu výraznejšie nezmenila. Dámy a páni, toľko stručne hodnotenie vývoja alebo stavu podľa analýzy slovenského finančného sektora za rok 2009. A ja by som už teraz odovzdal slovo svojim kolegom, ktorí vás budú podrobnejšie informovať o vývoji vo finančnom sektore za uplynulý rok.
Ďakujem pekne. Pán Šťastný urobil také základné zhrnutie tých trendov vo finančnom sektore v roku 2009. Ja by som sa pokúsil doplniť to o niektoré konkrétne informácie, niektoré analytické údaje. Najprv by som začal s makroekonomickým vývojom z pohľadu stability finančného sektora. Pre stabilitu finančného sektora je makroekonomika veľmi dôležitá, keďže väčšinou tam vznikajú prvé trendy, prvé rizika, ktoré následne vplývajú na správanie bank a vôbec celého finančného sektora. Určite všetci viete, že finančný sektor a vlastne celá reálna ekonomika boli ovplyvnení v roku 2009 finančnou krízou, ktorá sa postupne premietla do ekonomickej recesie. Mala do veľkej miery taký globálny charakter. Keď si zoberiete globálne HDP, medziročne pokleslo o 1,1%. Výrazný vplyv malo v podstate na celé eurozónu, na Spojené štáty, podobne aj na Slovensko. Od konca toho druhého štvrť roka už dochádzalo k určitej stabilizácii jednak reálnych ekonomik a takisto aj tých finančných trhov. Z nášho poradu vidíme tam pomerne výrazný vplyv zásahov tých centrálnych bank a takisto vlád jednotlivých štátov. Z pohľadu stability finančného sektora je dôležité, do akej miery táto stabilizácia je udržateľná alebo nie, to je tá podstatná otázka. Tie posledné predikcie hovoria, že ekonomika by sa mala stabilizovať. My sme však vytipovali určité rizika, ktorú tú stabilizáciu môžu určitým spôsobom zmeniť, ale hovorím, sú to iba rizika, ktoré by potenciálne mohli a tak tie by sme chceli aj zvýrazniť. Stále hovoríme o relatívne krehkej stabilizácii. Je to jednak kvôli už spomínanému zásahu vláda centrálnych bank. Tie sektory reálnej ekonomiky, ako sú podniky a domácnosti, stále vykazujú relatívne silnú zadlženosť. Aj tie aktivity sú stále relatívne malé. To, čo môže výrazne vplývať na stabilitu sektora určite, alebo vôbec aj na stabilizáciu ekonomiky, je zdravie bankového sektora, či už v eurozóne alebo v Spojených štátoch, keďže bankový sektor je práve ten, ktorý vytvára dominantný tok pre financovanie reálnej ekonomiky. A vlastne záver niektorých správ ECBčky a IMF naznačujú, že aktívna strana týchto bank, hlavne v eurozóne, v sebe skrýva ešte určité straty, ktoré bude potrebné pokryť. No a v poslednej dobe sa objavil nový typ rizika, je to vlastne riziko suverénnych štátov, ktorý súvisí jednak s rastúcou zadlženosťou týchto štátov a podobne vlastne to je kumulácia určitých nerovnováh vo fiškálnych politikách týchto štátov. A ďalej by som prešiel k trendom v bilancii bankového sektora. To, čo určite vlastne vás zaujíma. Celkom môžem povedať, že tie trendy v bilancii vplyvňovali dva základné faktory. Prvým bola vlastne už spomínaná kríza a tým druhým bol vlastne vstup do eurozóny. Tá kríza sa v prvom rade prejavila na tom, že banky sa začali správať podstatne konzervatívnejšie. Prejavilo sa to v podstate na všetkých tých aktivitách. Pán Šťastný spomínal v prvom rade obmedzenie úverovania podnikov, tam sa to dostalo na medziročné báze a k záporným číslam. V prípade domácnosti hovoríme o nejakom spomalení medziročného rastu úverovania, stále to na úrovni okolo 10-11%. Napriek tomu, že došlo k spomaleniu, to tempo rastu patrí k tým najvyšším vlastne v Európskej únii, takže tam nemôžeme hovoriť o striktne negatívnom trende. No a to, čo je vlastne nové, znova sa zvýšil záujem banku investície do štátnych dlhopisov, čiže tých relatívne bezpečnejších aktív. Vstup do eura vlastne ovplyvní celý medzibankový trh a to si ešte preberieme, aký to vlastne malo vplyv na naše banky. Už spomínaný pokles úverov podnikovom sektoru sa prejavil takmer vo všetkých odvetviach. Na tomto grafe vidíte, že vlastne najväčšie sektory, ktoré tými žltými bodkami máte vyznačené, ktoré sú ako významné, tie najväčšie, v podstate pri všetkých hlavných to úverovanie klesalo. Pri sektore komerčnej nehnuteľnosti, ktoré sú najväčšie, tam sa nerajte pomýliť tým, že by banky boli nejako menej obozretné, skôr ide o to, že tie staré projekty. Ak idú do nových projektov, banky sú väčšinou veľmi opatrné, sú prísnejšie štandardy, tie objemy úveru sú relatívne menšie a aj tie maturity sú kratšie, takže zo strany bank je tam určite opatrnosť. Ako som spomínal, banky sa správali opatrne, úverové štandardy v podstate v priebehu celého roka sa sprísňovali kumulatívne, ale je to niečo, čo v podstate vidíme aj v iných bankových sektoroch v eurozóne, takže nie sme v tomto určite ojedineli. Mali by sme spomenúť určite aj to, že nie je to, že úvery vlastne takto spomalili, nie je len výsledkom správania bank, ale do veľkej míry je to aj výsledkom správania podnikov, keďže ako náhle máte krízu, priestor na nové investičné príležitosti sa výrazne znižuje, tým pádom aj dopyt, hlavne po investičných úveroch výrazne poklesol v priebehu celého roka 2009. Výraznejšie stúplo kreditné riziko podnikov a to je to, čo vlastne vplývalo na správanie bank pri úverovaní. Hlavne prvý štvrtok 2009 ten pokles výkonnosti v podnikov sektore bol skutočne významný a ešte následne, aj keď došlo k určitej stabilizácii, to tempo stabilizácie alebo zlepšovania bolo v podstate pomalšie ako vôbec v tých predošlých rokoch. Zhoršilo sa tiež hlavne v prvom štvrť roku, alebo zvýšilo sa vystavenie bank voči takým tým rizikovejším alebo sektorom, ktoré boli výraznejšie zasiahnuté. Potom v priebehu roka sa to už následne stabilizovalo. Vyššie riziko určite zaznamená vybraný sektor, môže spomínať napríklad komerčné nehnuteľnosti alebo dopravu. To sú všetko sektory, ktoré boli automaticky odplnené tou finančnou krízou. Výraznejšie tie stúpol objem zlyhaných úverov, to vlastne máte možnosť vidieť na tom pravom grafe. Tam vidíte absolútne nárasty v jednotlivých sektoroch. Vidíte, že v niektorých sektoroch bol takmer 100% nárast zlyhaných úverov. V prípade domácnosti, ako som už spomínal, to tempo rastu úverovania sa spomalilo, dosiahlo na medziročnej báze ku koncu roka približne 10 alebo 11%. Výrazne sa na tom podiela pokles dopytu, ten sa prejavil hlavne v prvom štvrť roku, dôvodom bol vysoký nárast nezamestnanosti, ktorú sme zaznamenali na Slovensku. Následne sa to mierne stabilizovalo, čo už sa potom prenieslo do toho dopytu. Ku koncu roku sme videli mierne oživenie dopytu, už viaceré banky to naznačovali. Dôvodom bolo jednak to, že klesli úrokové sadzby a takisto sa trošku sprístupnili tie nehnuteľnosti poklesom ich cien. Všeobecne však bankový sektor môžeme označiť, že správal sa opatrnejšie, štandardy v priebehu celého roka sa sprísňovali, tu vidíte na tom pravom grafe. To opatrnejšie správanie bank do veľkej miery bolo spôsobené kreditným rizikom, ktoré sme videli jednoznačne v tom sektore domácnosti. Tu treba povedať, že to kreditné riziko v sektore domácnosti do veľkej miery ovplyvnené práve nezamestnanosťou. To znamená, ako sa mení nezamestnanosť, tak sa mení do veľkej miery aj to kreditné riziko, ako náhle stúpa aj podiel zlyhaných úverov. Určite sa na to podiela aj pomalší rast príjmov, to má viac vplyv na tie domácnosti, ktoré sú viac zadlženejšie, aj to samozrejme negatívne vplývalo. V podstate pre ten rok 2010 očakávame, že tá nezamestnanosť nebude nejako, teraz zamestnanosť nebude nejako výrazne rast, to naznačuje tie prieskumy medzi podnikmi, kde väčšina podnikov stále očakáva ten pokles zamestnanosti. Podobne ako pri podnikoch rastl objem a podiel zlyhaných úverov. Výraznejšie sme to pocítili, teda banky to pocítili najmä pri spotrebiteľských úveroch a pri prečerpania na bežných účtoch. Ten graf, aby vás trošku nemili napravo, pretože tempo rastu zlyhaných úverov sa trochu znížil ku koncu roku, nie je to náznak stabilizácie, ale skôr to hovorí o tom, že niektoré banky v tom období odpredávali zlyhané úvery. Spomínal som takisto nárast investícií do štátnych dlhopisov. Oproti minulosti je tu jeden nový trend, že okrem našich štátnych dlhopisov banky vo väčšej miere nakupovali štátne dlhopisy okolitých krajín. Naďalej však môžeme hovoriť, že teda v niektorých bankách tu si dosahol hlavne s tým, že sa vo väčšej miere refinancovali v Európskej centrálnej banky, čo následne použili na nákup tých štátnych dlhopisov. Potom špeciálne sme sa v analýze pozerali na jeden trend alebo jedno riziko. V súčasnosti sa veľa spomína vystavenie voči vybraným krajinám, ktoré sú chápané ako rizikovejšie. Tak sme sa pozerali na to, ako sú banky a vôbec aj ostatné sektory finančného trhu vystavené voči týmto štátom. Na tom pravom grafe máte možnosť vidieť vystavenie bank voči Španielsku, Grécku, Írsku, Portugalsku. Je to rozdelené vystavenie voči dlhopisom medzibankovému trhu. Taký dôležitý záver k tomu grafu. To vystavenie je relatívne malé. To znamená, ak to zoberiem podiel na aktívach bank, nie je to nejaké vysoké vystavenie, pre banky to netvorí nejaké výrazné riziko. Dôležité je, že veľkú časť tvoria medzibankové operácie, to sú operácie krátkodobého charakteru, ktorú banky môžu relatívne rýchlo uzatvoriť. Ovplyvnený bol určite medzibankový trh. Dôležité je povedať to, že tak ako pred vstupom do eurozóny mali banky takú dlžnickú pozíciu, po vstupe do eurozóny sa zmenila na veriteľskú. Dôležitým záverom za medzibankový trh je, že závislosť bank od financovania na medzibankový trh je stále relatívne nízka. To je veľmi dôležité, hlavne v porovnaní s ostatnými bankovými sektormi, ktoré vykazujú práve vyššiu závislosť od financovania medzibankového trhu, ktoré sú chápané ako podstatne volatilnejšie. Náš sektor tento problém nemá, čo je veľmi dôležité. Meria sa to cez taký tzv. Ukazovateľ loan to deposit ratio a znamená, že väčšina bank financuje svoje operácie cez tie primárne vklady, ktoré má od klientov. To znamená, že nie sú závislí od toho, čím nejaké iné banky požičajú. To je veľmi dôležité. Už spomínaný pokles ziskovosti sa prejavil v bankovom sektore medziročne, to bolo takmer 50%. Zvýšil sa jednak počet bank, ktorí boli v strate a znížil sa samozrejme počet bank, ktorí dosiahli zisk. Faktory, ktoré najviac vplyvali na ziskovosť, boli to hlavne úrokové príjmy, klesali úrokové príjmy z podnikov, z medzibankového trhu, čo súvislo vlastne so vstupom do eurozóny. Výrazne sa na tom podielal takisto pokles devízových príjmov, ktorý súvisel hlavne so vstupom do eurozóny. Na samozrejme kríza sa prejavila na náraste tvorby opravných položiek. Pri ziskovosti by som možno povedal jednu vec. Slovensko bolo v tomto špecifické, hlavne kvôli vstupu do eurozóny. A ak sme sa aj rozprávali s kolegami z iných centrálnych bank, aby keby sme odfiltrovali práve tento vplyv, tak pravdepodobne ten vývoj ziskosti bol podobný ako v okolitých štátoch, to znamená Česko alebo Poľsko, ale ten vstup do eurozóny hlavne teda pokles devizových príjmov z devizovej operácie alebo pokles úrokových príjmov z medzibankového trhu banky výrazne ovplyvnil. Takže toto bolo trošku špecifické pre Slovensko. Na tie sme pozorovali rastúce rozdiely medzi bankami z pohľadu tvorby ziskov. Pozitívne určite hodnotíme to, že posilnila sa kapitálová pozícia. Kapitálová pozícia je vlastne niečo, čo slúži bankám ako určitý vankúš. To znamená, ak by došlo k určitým stratám, práve ten kapitál slúži na pokrytie týchto strát. Čiže stav kapitálovej pozície má výrazný vplyv na stabilitu celého bankového sektora. Tu skutočne došlo k pozitívnym trendom, kapitálová primeranosť stúpla na 12,6%, čo patrí vôbec jedným tým vyšším v štátoch Európskej únie a pozitívne možno hodnotiť, že takmer všetky banky zvyšovali kapitálovú primeranosť. Dôležitým zdrojom zvyšovania bol zisk, ktorý dosiahli na konci roka 2008, keď takmer 60% z toho zisku, ktorý vytvorili, ostalo vo forme kapitálu. Pozitívne hodnotíme aj to, že kapitálu primeranosti výrazne zlepšovali materské spoločnosti, to znamená v prípade potenciálnych problémov materské spoločnosti sú pripravené vlastne pomôcť aj týmto bankám. V ostatných sektoroch finančného trhu môžeme spomenúť pokles poistného dôsledku krízy. Výrazne sa znížila najmä výška poistného unit link produktov. V kolektívnom investovaní došlo k výrazným zmenám, tak ako prvý štvrť rok, ktorý sa prejavil poklesom na finančných trhoch, negatívne vplýva na kolektívne investovanie. Následne zo zlepšovaní situácie došlo k oživeniu od druhého štvrť roka 2009. Od druhého štvrť roka už v podstate vykazovala kladné čisté predaje. Tiež sa zmenila mierne štruktúra portfólií a väčšina fondov, alebo teda niektoré väčšina fondov sa vrátila k tej kladnej výkonnosti. Výrazne sa zmenili fondy v druhom pilieri starobného dôchodkového sporenia. Fondy väčšinou vypredávali akcie, podielové listy a nakupovali tie menej rizikovejšie inštrumenty a tiež fondy sa dostali väčšinou do kladnej výkonnosti. A celkovo, ako pán Šťastník spomínal, môžeme hovoriť s tým, že došlo k stabilizácii finančných trhov a k poklesu trhových rizik. To je veľmi dôležité hlavne pre tie ostatné sektory finančného trhu, ktoré sú vo väčšej miere vystavené trhovým rizikám. Teraz by som prešiel k stresovému testovaniu. Stresové testovanie je taký špecifický nástroj, ktorý sa používa v centrálnych bankách a vlastne pomocou stresového testovania hodnotíme, ako sú banky citlivé na možný negatívny vývoj. To znamená, my simulujeme určitý stresový vývoj alebo určitý nepriazný vývoj a pozeráme, ako by sa banky správali. To znamená, či aj v takomto prostredí, či sú stabilné alebo nie sú. Pre účely stresového testovania sme pripravili tri také základné scenáre. Prvý scenár predpokladá základný scenár, čo oficiálny scenár, oficiálna predikcia Národnej banky Slovenska. A druhý scenár je zameraný hlavne na banky, volá sa druhá vlna krízy a ten predpokladá, tak ako sme zaznamenali určitú stabilizáciu ekonomiky, predpokladá akési znova zhoršenie. Teda to je len simuluje, keby takému niečomu došlo, aký vplyv by to malo na banky. Vidíte to na tom ľavom grafe, je vlastne to tmavou modrou, vidíte oficiálna predikcia, ako by sa malo vyvíjať HDP a tými dvoma čiarami, to znamená tá sivá zelená, vidíte ten stresový scenár. Teda to, čo sa predpokladá v tomto scenári. Ten scenár nazývame druhá vlna krízy a pracujeme tam s dvoma verziami, druhá vlna krízy jednotka a dvojka. Sú to v podstate podobné scenáre, len jeden je miernejší, druhý je vážnejší. Druhý scenár, ktorý sme pripravili, volá sa neistota na finančných trhoch a je to scenár, ktorý je zameraný hlavne na tie ostatné sektory finančného trhu, ktoré sú vystavené finančným rizikám a predpokladáme na akýsi návrat neistoty na finančného trhu. Tam vidíte tie hlavné nastavenia, nárast úrokových sadzieb, nárast kreditných spredov, pokles akciových trhov. Teraz by som vám predstavil, aké dopady tieto scenáre mali vlastne na finančný sektor, prejdeme si to postupne. Bankový sektor môžeme hodnotiť ako veľmi stabilný, keď to hodnotíme z pohľadu makrostresového testovania. Sektor by mal zvládnuť aj skutočne ten negatívny vývoj, ktorý simulujeme v týchto scenároch 1 a 2, to znamená, sektor by mal ako celok ostať stabilný. A na tom ľavom grafe vidíte, ako sa bude vyvíjať kapitálová primeranosť pri všetkých tých troch scenároch. Kapitálová primeranosť, to určite poznáte, to je vlastne miera, kde banky nemôžu klesnúť pod 8%. Vidíte, že ešte stále sú relatívne sektor ako celok na bezpečných úrovniach. To znamená, je vzdialené od tej 8% hranici. Na tom pravom grafe vidíte, aký by tieto scenáre, aký mali dopad na jednotlivé zložky ziskovosti, aké straty. Ak by došlo k týmto scenárom, banky by utrpeli straty vďaka kreditnému riziku podnikov, takisto aj domácnostiam, ale stále by boli schopné generovať zisk hlavne z úrokových príjmov, čiže celkový čistý zisk bol pozitívny a naďalej boli schopné vlastne zvyšovať svoj kapitál a tak kryť tie straty, ktoré by im spôsobili scenáre. Pri hodnotení dopadu stresových scenárov na ostatné sektory, tam sme zaznamenali negatívny vplyv, najmä to scenára neistoty na finančných trhov. Negatívne to bolo hlavne v poisteniach pri unit-linked produktoch, ktoré majú relatívne vysoké vystavenie voči akciovým trhom. A keď si pamätáte, pri tom scenári predpokladáme, že práve akciové trhy pôjdu výrazne dole, takže samozrejme hneď sa to na nich prejavilo. Pri tých ostatných sektoroch nepredpokladáme nejaký výrazný negatívny dopad. Aj keby došlo k tomu scenáru neistota na finančných trhoch, to zvyšovanie úrokových sadzieb postupne sa prenášalo do nárastu úrokových príjmov, čo by koniec koncov pokrylo tie straty, ktoré by mali na začiatku. Teraz by som prešiel k zhrnutiu celej prezentácie. Spomínali sme na začiatku, čiže boli tu určité negatívne trendy, ktoré sa prejavili či už v makroekonomike, aj v tom podniku, aj v tom bankovom sektore, či už pokles úverovania, opatrenejšie správanie, pokles ziskovosti, nárast kreditného rizika. Tiež sa zvýšili rozdiely medzi bankami z pohľadu toho, ako sa správali, či už na aktívnej strane alebo z pohľadu ziskovosti. Dôležité však je, že stále môžeme tvrdiť, že bankový sektor vstupoval do krízy v relatívne silnej pozícii a je viac menej pripravený zvládnuť aj tie extrémnejšie scenáre. Tiež je veľmi dôležitá tá stabilita v oblasti likvidity, už som spomínal, v čom je odlišné vlastne Slovensko od ostatných krajín. Podobne stabilná bola situácia aj v ostatných sektoroch finančného trhu. Tú stabilitu sektora potvrdil aj výsledky makrostresového testovania. Ešte z pohľadu rizik sme vytipovali také tie hlavné rizika, ktoré môžu vplývať na finančný sektor. Pravdepodobne finančný sektor, najmä bankový, bude v najbližšom dobe vystavený hlavne kreditnému riziku, to znamená schopnosti klientov splácať svoje úvery. Dôležitý bude takisto aj vývoj nezamestnanosti, ktoré bude vplývať na schopnosť domácnosti splácať svoje záväzky voči bankám. Z tých strednodobých dlhodobých rizik dôležitý bude ten vývoj makroekonomiky, teda to, či tieto súčasné stabilizačné trendy budú mať nejakú trvácnosť, alebo či znova to nejakým spôsobom sa pomíne, znova tá ekonomika bude klesať, to bude veľmi dôležité. Otázne bude tiež predčasné ukončenie, alebo teda riziko by mohlo byť predčasné ukončenie, čiže tam bude veľmi dôležité, ako centrálne banky načasujú tú exit stratégiu z týchto podporných opatrení. No a na trhu sa objavil nové riziko, ktoré pravdepodobne bude vplývať na finančný sektor a určite aj na jednotlivé inštitúcie, a to je vlastne ten tzv. Sovereign risk, to znamená rastúce riziko jednotlivých štátov, ktoré súvisí s ich schopnosťou splácať svoje záväzky. Takže dámy a páni, to by bolo z mojej strany asi všetko. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne za prezentáciu. Môžem A nech sa páči, teraz je priestor na vaše otázky, takže ak sú k tejto téme otázky, poprosím vás na mikrofón, kolegyňa mikrofón podá. Nech sa páči, trend.
Mravcová trend. Mňa by zaujímalo, akú predpokladáte ziskovosť v bankovom sektore v tomto roku. Takisto by ma zaujímalo, keď ste hovorili, že k stabilizácii zlyhaných úverov ešte nedochádza. Aký predpokladáte ten podiel v tomto roku, prípadne kedy predpokladáte, že by k tej stabilizácii mohlo dojsť? Ďakujem.
Dobre, skúsim najprv k tej ziskovosti. Tie prvé mesiaci naznačujú, že tá ziskovosť bude pravdepodobne vyššia ako v tom minulom roku. Pozeral som medziročný nárast, v februári bol nejaký 15 alebo 16%. Bude vyššia jednak aj kvôli tomu, že ten minulý ročný 50% pokles bol ovplyvnený tým vstupom do eurozóny. Očakávame, že banky budú možno trošku viac ťažiť z toho mierneho nárastu úveru domácnostiam, kde už banky nám aj potvrdili, že to bude pre nich zaujímavý segment, takže úrokové príjmy z toho asi pomôžu pri tej ziskovosti. Otázne bude skutočne to, ako sa bude vyvíjať objem zlyhaných úverov, to bude veľmi výrazne vplývať na ich ziskovosť, ale všeobecne očakávame, že tá ziskovosť bude vyššia ako v tom predchádzajúcom roku. A čo sa týka tých zlyhaných úverov, to je veľmi ťažká otázka, aký bude objem zlyhaných úverov, pretože to je do veľkej miery spojené s tým, aký bude vývoj ekonomiky. A tam je veľká neistota, spomínal som určité rizika, ktoré môžu vplývať na tú makroekonomiku, ale všeobecne očakávame, že v niektorých sektoroch, hlavne tých rizikovejších, to porastie a v niektorých by sa to malo stabilizovať. Ale nejaké presné čísla, takéto odhady nemáme, pretože to by bolo skutočne také čarovanie s tou guľou, takže to nemáme.
Ďakujem, nech sa páči ďalšia otázka. Nech sa páči TA3.
Ja sa chcem spýtať na podnikové úvery a zlyhanie, či máte presné čísla za minulý rok, percento zlyhaných úverov, ale čisto tých podnikových, hej, nejaká medziročná zmena a celkový objem, či by ste vedeli povedať?
úvery podnikov medziročne klesli o, myslím, že nejaké niečo cez 4%, to je to základné číslo. Podiely zlyhaných úverov, to vám môžem povedať, to presiahlo, nemám to síce tu pri sebe, ale to presiahlo, myslím, že 6% to celkového stavu úverov podnikom. Takže tam došlo k nárastu a tie zlyhané úvery podnikom rastli rýchlejšie ako zlyhané úvery domácnostiam. Čo naznačuje, že tá rizikovosť v roku 2009 bola vyššia pri podnikom ako pri domácnostiam.
Ďakujem, nech sa páči, ak je ďalšia otázka. Dámy a páni, tak ak nie je ďalšia otázka k tejto téme, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a dovidenia. Prezentácie vám rozdá kolega, aj úvodné slovo pána Šťastného, aj prezentáciu pána Ličáka. Ďakujem.